Du lytter til P1.
The European Union is united.
Vi skal til Europaparlamentsvalg.
The European Union needs to reform. It needs to reboot.
Make Europe great again.
Long live Europe. Thank you.
Velkommen til Stjerner og Striber Europa, hvor vi altså er snublende tæt på at kunne erklære Europaparlamentsvalget 2024 for i gang. Og det kan vi jo, fordi de i Holland begynder at stemme allerede torsdag. Og så på søndag, så er det endelig vores tur. Og man kan jo glæde sig til sådan et EU-valg på mange forskellige måder. Der er for eksempel nogen, som aner en mulighed for at køre valget ind med rigeligt med smør.
Og vi skal lave den mest bruxellede ret af dem alle. Simpelthen mulfrit. Simpelthen.
Mulfrit. Adam og James Price har været i Bruxelles for at spise, og resultatet det kan man selvfølgelig streame på DRTV, det kan man gøre nu. Og helt i deres ånd, der laver vi i dag en podcast med maven. Det betyder, at vi tager fat på nogle af EU-valgets nøglelande, men vi har valgt dem ud efter et, synes jeg, alt for lidt brugt journalistisk kriterium, nemlig lande, som vi af mere eller mindre ædruelige grunde bare elsker. Og holdet består blandt andre af Per Bang, EU-reporter at large, og kan jeg jo se nyklippet i anledning af hvad?
I anledning af valget?
Selvfølgelig.
Det er da det. Man skal være klar.
Du ruller med øjnene, som om det er det dummeste spørgsmål. Selvfølgelig bliver man klippet.
Jeg ser altid godt ud. Man ser flot. Godt.
Tak. Det er flot. Det er flot. Nu siger det bare, som det er. Næste gæst, han skal først klippes i morgen, og det er på høj tid. Det kan jeg godt sige ud af fornærmelsen, tror jeg. Det er EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, som jo kan få en ny titel til sit visitkort nu. Stik i randdreng for Brødrene Price.
Fikser
for Brødrene Price. Opførte de sig ordentligt, da de pakkede deres gryder ud foran parlamentet i Bruxelles?
Altså, de opførte sig formidabelt. Det var et højdepunkt i min karriere at være i selskab med dem. Men de er jo ikke hjemvandt dernede, så alle produceren og brødrene og så videre kiggede på mig og sagde, at vi har de her ting og sådan noget. Og der må jeg sige, jeg blev udfordret i en grad, jeg aldrig har prøvet før. For prøv du at finde ud af, hvordan man får køkkenknive, en fritøse og 5 liter nøddeolie ind i Europaparlamentets indre, så man lige kan lave nogle fritter samtidig med, at man står og laver en carbonat flamand. Så der var en del, skal vi sige, forberedelsesarbejde og så videre. Jeg skulle igennem, inden at jeg ligesom kunne være deres fikser i det her program. Ja, men det lykkedes at lægge programmet ude på nettet.
Faste venner af Stjerner og Striber ved jo godt, at man kan ikke sige fritøse uden også at sige Tine Jersing. Og det siger jeg kun fordi, Tine, du har udbredt om din store kærlighed til belgiske pomfritter.
Jamen, det er rigtigt.
Tine,
Og
jeg vil bare advare, hvis vi kommer til at grine en lille smule for meget, så er det fordi, allerede nu her, 5 dage før valget, der er der nogen af os, der måske ikke får passet samtlige timer af den søvn, vi burde passe. Men nu, ved tungen lige i munden, Tine, for et par afsnit siden, der erklærede du foran alle vores brugere, at du ville ud på Jan Emanuels jagt. Altså Jan Emanuel, ham her, den muskelsvulmende velfærdsentreprenør med manbånd, som jo stiller op for folkelisten. Og nu er du jo i Sverige. Er der noget nyt i din jagt på jagten?
Ja, okay. Jamen, det er der da. Altså, Stephanie, du ved jo, jeg er en kvinde, der holder mit ord. Ja. Så jeg skal på torsdag ud og sejle med Jan Emanuel på hans jagt.
Det mener du ikke?
Det mener jeg faktisk. Jeg har simpelthen fået det i stand. På Sveriges nationaldag, og jeg kan jo forstå, Ole Ryborg, at jeg skal ikke sætte næsen op efter sådan en norsk 17. maj bonanza, som de rigtig kan sætte fra land fra derovre. Men jeg tror, det bliver rigtig festligt. Jeg har fået lovning på, at der er nogle vandski involveret også.
Skal du op på
det
den,
står på
Tina?
Min blog her. Jeg tror ikke. Jeg tror, jeg vil lade den muskelsvulmende kandidat om det. Jeg har hørt, det kan være lidt hårdt. Jeg tror ikke, at jeg er bygget til det. Men jeg tror, det bliver godt.
Der er jo et lille, skal vi sige, et bededagselement i den svenske nationaldag, som jo først er kommet til for få år siden, den 6. juni. Og da de bestemte sig for, at nu ville de have en nationaldag, så var det lidt allerbededags diskussion herhjemme. Så var de der svenskere sagde, at vi kan ikke begynde at indføre en ny fridag. Så de fjernede simpelthen anden pinsedag for at få en nationaldag. Ja, så nationaldagen er i stedet for anden pinsedag, som nu er en arbejdsdag i Sverige.
Okay, så
men
man
der
også...
var mindre ballade i Sverige, da det kom, end der var i Danmark.
Ja, men de ville tydeligvis også virkelig gerne have den der nationaldag, så...
Ja, det skulle jeg lige til at sige.
Ja, altså, det skal vi ikke bruge altid på. Jeg vil sige, den fylder ikke så meget, som den gør. Den fylder meget mindre end i Norge.
Okay, godt så. Nå, i regien i dag, der har vi tilrettelægger Joachim Kruse. Vi vinker til hinanden gennem noget, der minder om skudsikre ruder her. Joachim, en del af det at dække Europaparlamentsvalg, det er jo altså at få brevstemt til valget. Fordi når man dækker det, så plejer vi jo sådan set at have fortravlt på valgdagen. Har du fået stemt det nu?
Ja, jeg brevstemte i går faktisk min første brevstemme nogensinde.
Okay, hvordan?
Det fungerede sgu meget godt.
Nå, det er godt.
Glat, uproblematisk.
Var du i tvivl om, hvem du skulle stemme på?
Lidt.
Hvad med jer to, Dupont her i studiet? Når man arbejder i Bruxelles, kan man så overhovedet være i tvivl om, hvem man skal stemme på, eller ved man bare det?
Jeg var meget i tvivl. Jeg har også brevstemt.
Okay.
Ja.
Oh. Jeg har også brevstemt, men jeg har fordele, jeg stemmer ikke i Danmark, men i udlandet.
Kunne du stemme på Jan Emanuel?
Jeg kunne godt have stemt på Jan Emanuel, ja.
Hørte du det? Kunne godt have. Jeg tror, der fik vi lige en politisk afsløring.
Det var ikke, at med på hans jagt, Ole. Det er derfor, han ikke fik din stemme, ikke?
Mit navn, det er Stephanie Suryk. Jeg skal også brevstemme. Jeg har ikke nået det endnu, men jeg er nødt til at få fikset det, fordi på valgdagen, der er jeg på arbejde sammen med fra en anden kær podcast, nemlig Stjernestriber USA, kendt Nasty Lily. Vi to, vi skal nemlig holde snor i jer alle sammen på valgaften. Vi har jo simpelthen valgt en håndfuld lande ud efter kriteriet. Det smager godt. Og det første land, det bliver Italien, EU's tredje største land, jo målt på indbyggertal, og et land, som i den grad er værd at holde særligt øje med på søndag. Og Per Bang, det er jo dig, der har valgt Italien. Mm. Jeg ved jo, at du er typen, som har en svaghed for kvindelige kunstnere med blot ét navn.
Mm-hmm.
Du elsker Cher, Madonna,
oh, yes.
Adele, Pink, Rihanna, Beyoncé og nu også Georgia.
Yeah.
Hvem er hun? Fordi jeg kendte hende. Jeg har ikke været til koncert med hende.
Jamen, jeg synes, at vi måske skal lytte lidt til Georgia.
Georgia! Sono una donna! Sono una madre!
Hvad gør du ved os? Jeg siger det bare. Ole Ryborg, han står og kaster håndtegn i studiet i København.
Ja, vi danser lidt derhjemme.
Er det ikke en banger, det her?
Jo, det er det. Det er Eurotrans.
Altså, det ser
sådan
lige i kroppen, og i hofterne.
Kan du forvare barmt over os, Per Bang, og fortælle os, hvorfor vi skal høre på det der?
Men det kan du tro. Det her, det er jo det ultimative dak-dak-mix af den italienske premierminister Giorgia Meloni's meget berømte tale, hun holdt for et par år siden, hvor hun stod på scenen og sagde de her ikoniske ord med, eller Giorgia, jeg er kvinde, jeg er mor, jeg er italiener, og jeg er kristen. Og det her, det var så en, altså det her remix, vi lige hørte, det var nogle af DJ's, der ville lave grin med hende, og ligesom ville udstille hende, men det endte faktisk med at blive ret stort hit. Men det her med, at hun siger Georgia, og kun Georgia, ikke Giorgia Meloni, det er også noget, som kommer til at fylde noget her under valgkampen. Fordi hun er jo faktisk spidskandidat for sit parti til Europaparlamentsvalget for Fratelli d'Italia, altså Italiens brødre. Mm. Og hun har fået lov til at man kun skal skrive hendes navn på stemmesedlen. Og det har det italienske indenrigsministerium faktisk sagt god for, fordi hun vil have, at det her valg skal handle om én person.
Georgia.
Lige præcis.
Men altså, hvis man er premierminister, tilgiv, jeg spørger dumt, har man så tid til at være spidskandidat eller sidde i Europaparlamentet, Per Bang?
Nej.
Nå, hvad er det så, Georgia har gang i?
Jamen, det handler jo om at samle så meget fokus på sig selv, og hun står lige nu til at få omkring, eller hende og partiet står til at få 27% af stemmerne. Og det er ikke helt unormalt i Italien, når man gør det her, at partilederne stiller op til Europaparlamentsvalget, netop for at gøre det til en konkurrence mellem de her toppolitikere i italiensk politik. Hende, der leder for det socialdemokratiske parti i Italien, gør det også. Så, men det handler jo som sagt om, at hun gerne vil have det til at handle om sig selv, og ligesom cementere den magt, som hun jo har i Italien lige nu, for hun står stærkt, og det har hun gjort lige siden valget for halvandet år siden, hvor hun vandt
en kæmpe sejr. Og det vil hun gerne lige slå fast med syvtommer søn nu.
Så en stemme på Meloni, eller på Georgia, er i virkeligheden en stemme på nummer 2 og 3 på listen.
Præcis.
Okay. Du har jo fulgt med i, hvad hun også rendte rundt og lavede her i weekenden, hvor hun rundede sin valgkamp af i Rom. Mm. Hvordan gik det for sig?
Det var en fest. Mm. Altså hun stod og dansede på scenen, havde det super godt, fordi der er jo, altså hun var oplagt, og der er bare opbakning til lige nu. Og der stod hun jo og sagde det her med, at nu skal der skabes historie, som jeg også har talt tidligere om her i programmet, det her med, nu skal højrefløjen, ligesom han noget at skulle have sagt, i Europaparlamentet, den her centrum-højre-alliance, som hun rigtig gerne vil have skabt, det nu, den skal laves. Også at få sendt alle de her venstreorienterede, de grønne, og hvad der ellers er ude på venstrefløjen, langt ud i oppositionens glemsler. Så det var det, hun stod og sagde fra talerstolen.
Hvis du sådan kort skal skitsere Georgias endgame her, hvad er det så?
Jamen, der er jo flere ting, men først og fremmest, så er det jo at blive Europas ultimativ højrefløjsdronning.
Ja.
Og så er det også at blive dronningemager i forhold til både hvem der skal være kommissionsformand, om det bliver Ursula von der Leyen eller en anden, men så også det her med netop at få noget at skulle sagt i Europaparlamentet. Så det er ligesom det, hun går efter, og det er også hendes valgslogan her under valget, det er, at Italien ændrer Europa. Det er det, hun går efter. Hun vil netop sørge for, at det, som hun har skabt i Italien, netop den her centrum-højre-alliance, fra det konservative borgerlige parti og helt ud til det yderste højre, det også bliver ligesom genskabt i Europaparlamentet. Hvor man kan jo se, Ursula von der Leyen, hun har jo puttet hende op til dans. Hun er klar til at arbejde sammen.
Men det er jo ikke alle, der er lige klar til at danse med Georgia,
er det? Der er nogen ude på venstrefløjen, der ikke er særlig begejstret for det. Også den liberale gruppe, de er bestemt ikke begejstret for det. At det er jo i høj grad også... Jamen altså det, hun står for derhjemme, for der er jo en version, der hedder en EU-version af hende, hvor hun, og det har hun gjort meget for ligesom at virke troværdig og slå sit navn fast som en konstruktiv spiller, som de andre kan stole på. Mm. Og det har hun haft stor succes med her det seneste halvandet år. Men når man ser på, hvor hun står på hjemmefronten i forhold til det indenrigspolitiske, der er hun jo altså kører en benhård, højreorienteret, kristenkonservativ linje i forhold til LGBT-personer, i forhold til kvinders rettigheder, abortspørgsmål, der er hun også hardcore på. Og det er jo noget af det, som blandt andet på venstrefløjen og den liberale gruppe, de siger, at det der, det gider vi ikke at lege med. Vi vil ikke lege med hende der.
Og når du står og remser det der op, så lyder det jo hardcore, men hun er jo nærmest blevet blød på sine gamle dage, ikke? I forhold til, hvor hun stod, da hun var ung.
Jo, i forhold til, altså i forhold til EU. Jo, og ja, både i forhold til EU, hvor hun jo netop, altså der var hun for et par år siden, der ville hun så at sige rive det hele ned. Men jo, og så kommer hun jo, som du siger det, altså hun kommer fra et parti, som nedstammer fra den gamle diktator Mussolinis parti. Jeg kan huske, at jeg fandt et klip for et par år siden, hvor med hende, en ung version af Giorgia Meloni, som jo står og siger, at Berlusconi gjorde meget godt for Italien.
Mm.
Det får man nok hende ikke til at sige igen, men altså, hun kommer derudfra. Så det er jo også spørgsmålet nu, hvad er det, hun vil? Altså, vil hun være den her konstruktive medspiller i Europa, som meget tyder på, eller vil hun gå over og blive mere ideologisk også at kunne samle en stor gruppe ude på højrefløjen? For det er der også nogen, der gerne vil. Altså, på den yderste højrefløj. Og så, altså, jeg tror umiddelbart, at det peger retning af, at hun gerne vil være den konstruktive medspiller.
Og Ursula, bare lige for at tilføje, Ursula von der Leyen var jo ret smart i sin måde at omfavne Meloni uden det store problem, for hun sagde, jeg kan kun arbejde med folk ude på højrefløjen, hvis det er de, punkt 1, støtter Ukraine, og dernede i Rom sad Meloni og sagde, tjek, det har hun gjort. Og så hvis de ligesom er tilhængere af det europæiske projekt, og Meloni, tjek. Og så var her von der Leyen ikke flere krav. Og så er det jo let at få opbakning. Og så kunne
den
hun lige...
Den endte at blive kronet som højrefløjsdronning, så i hvert fald, hvis det bliver sig til.
Ja, så sagde hun jo også helt eksplicit von der Leyen, hun gerne vil arbejde sammen med Meloni. Men også, at hun ikke vil arbejde sammen med den anden højrefløjsdronning, som vi kommer til at tale om lidt senere.
Nemlig Frankrigs Marine Le Pen.
Præcis.
Ja, okay, godt. For de to damer, de er, man kunne tro, de kunne blive sådan det nye par i politisk showbiz, men man kunne også godt tro, at det... Ja, de snart ville være sådan toxic twins, ikke? Nå. Det når vi til. Det når vi til. Tine, det her program, det er jo sådan lidt en beauty contest, vi har gang i. Altså, hvor vi hver især ligesom viser vores varer frem i vinduet og gerne skal have dem solgt til de andre, ikke? Din svenske vare her, kan du overbevise os om, at Sverige er... lige så sjovt som Italien at følge med i søndag aften?
Ja, prøv nu at høre, jeg føler jo, at hvis det var at spille poker, så havde jeg tabt, ikke? Fordi jeg har ligesom smidt mit stærkeste kort på bordet, som er folklisteren. Fordi de har været sådan et lidt obskurt wildcard i den her valgkamp, med lidt af det, de har præsenteret folket for. De har også rigtig godt fat i de unge, så det er nogle af dem, jeg vil kigge efter på søndag, fordi det er lidt svært at se for sig, hvordan de kommer til at klare sig. Ham, Jan Emanuel, som vi har talt så meget om, han blev også kaldt for kongen af de unge, fordi at han er så godt til stede på Instagram og TikTok og alle mulige andre steder. Så det er lidt uvist, hvor han lander hen. Men kan vi ikke lige dvæle lidt ved den der folkeliste? For der var jo faktisk et fantastisk stunt tilbage i april, som jeg ikke tror, vi har talt om endnu.
Der har været så mange stunts.
Jeg følger lidt med i det der svære. Jeg tænker, hvilket af dem?
Ja. Jamen, jeg tror, jeg har en idé. Er det
den med trillebørn, eller den med helikopteren?
Det er den med trillebørn.
Ja.
Det vil sige,
take it away.
Det ulækreste stunt i valgkampen, yeah. Tine. Del det, for guds skyld.
Det er i gang.
Der sker jo det, at folkelisterne, de har jo ikke nogen politik, der de ligger fra land, vel? Altså, det er en protestbevægelse, som i øvrigt har et slogan, jeg har set på alle valgplakater her, som lyder, ønsker ikke bedre politikere, stem på dem. Og så er der også to spidskandidater, okay. Ryg mod ryg på de her plakater. Jeg synes, det er dejligt cocky. Tilbage i april, så skulle de så annoncere, hvad de vil på kriminalområdet. Altså, hvad er det på retsstoffet, de kan, som man skal stemme på dem for? Det, de så gjorde, det var, at de stuede en masse journalister sammen i en bus inde i Stockholm, og så fortalte de dem ikke, hvor de skulle hen. Bare, nu skulle de ud til en stor, spændende lancering. Og så lød det sådan cirka sådan her, da de kom frem.
Det her, det er den korv, det koster for en fængelseplads i et dygn i Sverige. Det her er det, som vi skulle kunne spare økonomiskt, men også kunne vinde på.
Tine, for dem, der ikke er flydende på svensk, for eksempel mig, kan du så ikke lige både oversætte og sætte for guds skyld scenen her?
Jeg skal prøve. Jeg ved godt, jeg skal have lidt assistance undervejs for dig, Ole. Men det her er den pølse, det koster at have en fængselsplads i Sverige i døgnet. Og det her er den pølse, det koster at have en fængselsplads ude i Østeuropa i et enkelt døgn. Og så står de ellers og hælder falukorv op i trillebøger, Jan Emanuel og hans medspidskandidat, Sara Hyttedal. Og den der falukorv er jo en pølse, som er 95% minder og 5% kød i Sverige. Det er det, man siger om den cirka. Ikke? Den er ikke så lækker vel, altså i den forstand, men man spiser den alligevel, fordi det er gode minder at spise den. Og den skal ligesom være et billede på, at folkelisteren vil have flere til at afzone i deres hjemlande EU-borgere, som er dømt i Sverige. Men det, der er det fantastiske ved rammen om det her pressemøde, det er, at journalisterne bliver kørt i den her bus ud på en top secret tur, for ikke at vide hvorhen eller hvordan, men de kører i bus i en time, og så ender de nord for Stockholm, og jeg tror, det er meningen, de skulle have stået foran det her meget store fængsel, der ligger deroppe. Men der finder de så ud af, at der må man ikke tage billeder. Så i stedet, så står de nede af en eller anden ubehjælpelig grusvej.
Med og deres trillebøger fyldt med store pølser.
Ja. Præcis, og så har de lavet sådan, du ved, de der roll-ups med plakater har de også ved siden i den der grøftekant. Det er guddommeligt, det der stunt. Altså, jeg har ikke set det bedre.
Nej, og der var lidt ekstra ved det, at den der bus, der afgik inden fra centrum med journalisterne derude, hvor de havde været kurs ud, den havde kurs ud mod lufthavnen i Arlanda. Så når man ikke vidste, hvor man skulle hen, så blev det jo gradvist efterhånden, som du nærmede, der er lufthavnen mere og mere opbygget en spænding, interesse i det der, de der medfølgende journalister. Skal vi ud og flyve? Hvor skal vi hen? Det her bliver spændende, også fordi den foregående presseseance, hvor de lancerede partiet og kom med det første partipunkt, der havde den efterlod Sara Skyttedal og Jan Emanuel i helikopter. Så nu var det ligesom andre. Skal vi andre nu også komme ud og flyve? Men det gjorde de ikke. De kom ud i en
trillebør,
hvor der stod en trillebør fyldt med fordokorv.
Det er dumt, det må jeg bare sige. Nå, Tine, hvis vi hæver blikket lidt fra folklisteren, så handler valget i Sverige jo også i høj grad om sikkerhed. Det er jo noget, du har nævnt før. Du kalder det for et nøgleord for alle partier. Og du har jo især lagt mærke til en valgplakat fra Centerpartiet.
Ja, altså for en, der bor i udlandet, hvor der ikke er traditioner for valgplakater, så er det bare enormt hyggeligt at være omgivet af dem igen. Det er ikke alle lande, man har sådan nogen i, men Centerpartiet har en vidunderlig valgplakat, hvor den russiske bjørn er på, hvilket jeg synes var sådan lidt sjovt. Og sådan lidt, altså, skal vi stemme på? Altså, jeg forstår ikke helt den russiske bjørn, eller hvad er ligesom pointen er her, ikke? Men de vil gerne tage det billede på den russiske bjørn og gøre det til et spørgsmål om Europas sikkerhed ved det her valg til Europaparlamentet, der skal være på søndag. Og det er de langt fra det eneste parti, der gør. Den her trussel fra Rusland mod Europa, ikke bare Sverige, går simpelthen igen hos langt de fleste partier. Det er noget, som de svenske socialdemokrater, de gør rigtig meget ud af også. Det er de svenske socialdemokrater, der står til at blive det absolut største parti i meningsmålingerne, som de er nu. Og faktisk så står de til at få det bedste valg nogensinde ved et Europaparlamentsvalg, socialdemokraterne. Og det er jo altså på trods af, at de mistede jo regeringsmagten i Sverige ved det seneste valg. Men sikkerhed kan også bruges på andre måder og bliver brugt af de konservative moderaterne, som de hedder herovre, dem der sidder på regeringsmagten, til at blive talt som en måde, man kan gøre noget ved kriminalitet. Vi ved jo, at Sverige er enormt plaget af bandekriminalitet i høj grad, og de gør det her Europaparlamentsvalg til et spørgsmål om, hvordan man bedre kan dæmme op for den, altså simpelthen. Og så er der det sidste element af sikkerhed, som især kommer fra Sverigedemokraterne herovre, som er, at Europas ydre grænser skal beskyttes mod migration og indvandring. Og det er også noget, der bliver gjort til et spørgsmål om sikkerhed. Så jeg vil sige, det der, det er en god rød tråd i den svenske valgkamp.
Og så er det jo bare et politisk dramatisk valg i Sverige ud over alle grænser, fordi der er i virkeligheden hele tre partiledere, som kan risikere at blive presset til at gå af, hvis det går galt for dem på valgaften. Og to af dem er fra to af de tre regeringspartier, fordi både Kristdemokraterne og liberalerne, som er altså to af de tre regeringspartier, de ligger på eller under spærregrænsen, fordi der i Sverige er spærregrænse på 4%. Og så er der, Tine talte om Centerpartiet, og de har fået en forholdsvis ny partileder, Demirok, og det parti står også og balancerer på spærregrænsen, så vi kan altså, det kan blive sådan et jordskredsvalg, som kan ende med, at der måske ud af en 2-3 partiledere og sådan en almindelig valgaften. Det kan der også noget.
Men Tine, hvad med Sverigedemokraterne? Hvordan står de?
Jamen, de ligger sådan set sådan relativt pænt i meningsmålingerne på sådan til at blive det næststørste parti. De kan også få et rekordvalg, ligesom Socialdemokraterne kan, dog ikke med lige så stor opbakning. Men det er lidt interessant, fordi de er også dem, der har slået hårdest på at dæmme op for indvandring til kontinentet. Altså, de siger, at der skal bygges mure på Europas ydre grænser. Det er noget af det, de har sagt. Selvfølgelig det mest rabiate, der er blevet sagt i den svenske valgkamp. Men det er ikke de eneste, som slår på det her spørgsmål om migration. Socialdemokraterne har også et ret stærkt kort i hatten, der de kan hive frem, og det er, at den svenske EU-kommissær Ylva Johansson, som er også socialdemokrat, det er hende, der har været med til at lave den her nye store migrationspagt, der er trådt i kraft i EU, som vi selvfølgelig også har talt om før her i Stjerner og Striber, ikke? Så det har de også kunne vise frem som en del af succeskataloget.
Godt. Tine, du må her på faldrebet, fordi vi lukker ned for Sveriges tur ind over scenekanten, men hvis du skal vælge én ting på valgaften på søndag, som vi især skal holde øje med i Sverige, hvad skal det så være?
Jamen, jeg synes, jeg har svært ved at vælge falukorv, tænker jeg, og priserne på den bliver jeg selvfølgelig nok så at løje med, men jeg tror, vi skal stå hos Socialdemokraterne, fordi det er dem, der bliver størst, så det er der, vi har sat næsen op efter at være, men det er klart, at alle de der indenrigspolitiske efterdønninger, som det her kan få i svensk politik, bliver rimelig interessante at følge i løbet af natten. Altså, jeg kan sige så meget, at jeg ligesom jer jo heller kan tænke mig at sove i cirka 3 døgn deromkring valgresultatet, fordi der bliver så meget at tage fat på.
Det bliver et vidunderligt afsnit, vi kommer til at lave dagen efter valget. Nå, skal vi ikke sende bolden videre til Holland?
Putin will fail, and Ukraine and Europe will prevail.
For det kan jo godt være, at Holland blev smidt ud af Eurovision-finalen, men Stjerner Stribers helt egen europapa giver altså i dag Holland genoprejsning. Ikke nok med, at hollænderne, de jo altså allerede går til valg torsdag. Det er kun et halvt år siden de sidst gik til valg. Der var det parlamentsvalg.
35 zetels!
Ja tak, sådan lød det på valgaften i november, da højrefløjslederen Geert Wilders kunne erklære sit stærkt indvandrerkritiske Frihedspartiet som Hollands største politiske parti. Og lige siden, der har de bøvlet med at få dannet en regering. Fire højrefløjspartier er gået sammen, men Geert Wilders, han bliver altså ikke premierminister. Han har måttet sande, at det kan han simpelthen ikke samle opbakning til omkring sig. Løsningen er, og Ole Ryberg, nu må du rette mig, fordi det er dig, der har valgt Holland, men som jeg har forstået det, så har de valgt en, skal vi sige, en løsning, der måske ikke umiddelbart var det første, man ville overveje. Man har simpelthen valgt at gøre en mand til premierminister, som ikke er medlem af noget politisk parti, men som så til gengæld er tidligere chef for landets efterretningstjeneste. Hmm. Og nu sidder han så og prøver at finde ud af, hvem der så skal være minister i regeringen ud over ham. Det er en relativt funky situation, de har gang i i Holland. Og alt det her råd betyder jo selvfølgelig, at der i den grad er gået indrigspolitik i Hollands EU-valgkamp. Så Ole Ryborg, hvad er de to vigtigste grunde for os andre til at følge med i deres valgkamp?
Nå, ja, jeg får trods alt to ting,
jeg kender dig, Ole.
Jeg synes jo allerede der, det lige klip, hvor vi hørte Wilders, han siger, hvor det han råber, det er jo 35 pladser. Mm. Og hvis du så det med sådan et dansk øje, så synes jeg, 35 pladser, det er jo ikke voldsomt, men det er jo fordi det hollandske parlament, der hvor han, de har fået 35 pladser, er noget mindre, så det var faktisk en jordskreds sejr til dem. Hvis jeg skal pege på to ting, som, og jeg har selvfølgelig taget det her Holland, fordi det sådan er mindblowing på alle mulige måder. For det første, altså de stemte i november sidste år, de har stadigvæk ikke nogen regering på plads.
Det er jo belgiske
og ikke alene har de ikke nogen regering på plads, men de er jo blevet enige om et regeringsgrundlag. De fire partier, som er blevet enige om et regeringsgrundlag, kun et af de fire partier har været i regering før. Mm. Og da man var enige om, at Geert Wilders ikke skulle være minister, så sagde Wilders, jamen så er der jo heller ikke nogen af de andre partiledere, der skal være minister. Så vi er nu på vej ind i en hollandsk, nederlandsk regering, som altså består af en premierminister, som ikke er medlem af noget politisk parti, og som nu er i gang med at sammensætte en regering med ministre, hvor ingen af ministerne er partiledere for de partier, fire partier i regeringen. Det er jo i sig selv en lille smule sådan overraskende. Og så går vi så ind og kigger, hvad er så det på regeringsprogram, som de har lavet? Og det er jo selvfølgelig skrevet på nederlandsk, hvilket er en lille smule nederen for sit liv.
Ole, you went there.
Kom og fisten rundt og leder efter sine jokes. Han kan ikke finde, hvem der har stjålet dem.
Nå, okay, undskyld.
Jeg forestiller mig sådan et meget blodigt opgør i indre gade, og hvem der bliver de værste far-jokes nu. Altså.
Nå, vi skal bare pege på, og du bad jo om to ting, så nu får du to ting.
Mm, du har allerede givet mig en, Ole, men who's counting?
Punkt et, så har de jo, den her nye kommende regering har foreslået en hel masse ekstra nye udgifter, og dem skal de så finansiere. Og der har de fundet den mest geniale finansieringsløsning. De vil simpelthen meget, meget, meget kraftigt mindske, helst halvere Hollands bidrag til EU-budgettet.
Ja, okay. Det er, altså, det er et fromt ønske, kan man sige.
Ja,
men,
det er det her budget, som,
Jamen, Macron har vi det modsatte, jo ikke?
Ja, du lyttede til, hvad var det, Macron ville med EU-budgettet?
Han ville fordoble finansieringen, som han lidt kryptisk sagde.
Ja. Nå, og så en anden ting, så fandt jeg også ud af, at de kan egentlig ikke lide den der migrationspolitik, som EU-landene har lige vedtaget. Så de vil godt bare lige have en aftale med EU, om den behøves de ikke at leve op til. En halv bisætning til. Den grønne klimapolitik, som man har vedtaget i EU, den vil de heller ikke følge.
Okay.
Det vil de også gerne lige have tilladelse til.
Altså, så de skal have en masse særregler på migration og på grøn omstilling, og så skal de sende halvdelen af de penge afsted, som de hidtil har sendt afsted. Og det skal en tidligere efterretningschef få spillet i land. Ja. Det er to recap it, altså.
Ja, det er sådan, altså ja. Det var præcis det samme, som jeg sagde, bare meget, 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 meget kortere.
Ja, yes. Nå, men altså, det lyder jo grader af vanvittigt. Siger jeg bare som total hollandsk, nederlandsk amatør her. Nå, men Geert Wilders, han har jo altså som politiker, må man sige, ændret holdning til EU gennem årene. Han ønsker for eksempel ikke længere at trække landet helt ud af EU. Det har han jo ellers tidligere sagt, han ville.
The first thing I would do is not only leave the Netherlands, leave the European Union, but also stop the immigration from Islamic countries.
Men han har altså også flyttet sig lidt. Det sker jo for mange politikere efterhånden, som de nærmer sig magten, eller bare bliver ældre. Ole Ryborg, hvad glæder du dig til mere at få opklaret om, ja, vi kan jo knap nok kalde det Wilders regeringen, men nu gør det alligevel, og deres europapolitik?
Ja, men jeg tænker på et eller andet tidspunkt, må Dick Schoof, den kommende partiløse premierminister, jo blive færdig med at lande sin regering. Og jeg har jo lidt et håb om, at det er snart, fordi vi stemmer jo søndag den 9. Og hvis vi så fast forvarter en uge plus en dag, så mandag den, Per, kigger på dig, den 17.
Ja, jeg tror, den 17. Ja, 17. Ja.
Juni. Der bliver vi jo alle sammen.
Ja, jeg tror, den 17. Ja, 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 ja. Ja.
Er der EU-topmøde i Bruxelles? Og det er der både den der mandag, og så går der yderligere 10 dage, og så er der et topmøde mere. Og der skal de jo bestemme, hvem der skal være have de her nye topjob.
Hvem der skal være Ursula von der Leyen?
Ja, eller
Charles Michel.
Ja, han skal i hvert fald ikke være der mere. Men Ursula von der Leyen.
Charles Michel.
Ja, præcis. Og det første, som en ny premierminister skal gå op med sig selv, er jo om, når de sidder inde i det der mødelokale dernede i Bruxelles, om vil de så, vil den hollandske, nederlandske regering støtte Ursula von der Leyen? Og så snart man har udpeget, lad os sige, man udpeger Ursula von der Leyen, så skal hun jo godkendes i Europaparlamentet. Og kan du se for dig, at Geert Wilders politikere i Europaparlamentet, som sidder i gruppe med Dansk Folkeparti og Marine Le Pen og alle mulige andre, pludselig gå ind og stemme for en Ursula von der Leyen? Eller vil de stemme imod hende? Altså hende, von der Leyen, hvis det nu bliver hende. Hende, som de samtidig lige, du ved, ugen efter, så skal hen og sige, kan vi jo ikke få en undtagelse fra migrationsreglerne og fra alle klimareglerne, og så kan vi få lov til at halvere vores indbetalinger til budgettet. Det er jo ikke en god måde at starte sådan en relation på, hvis man siger, at man i øvrigt er modstander af det.
Nej, og så har vi jo også et andet drama i Europaparlamentet med altså Mark Rutte's parti, det liberale parti. Der
altså den nuværende hollandske premierminister.
Præcis. Og hans parti sidder jo i den liberale Renew-gruppe, og der er der mange, der ikke er synderligt glade for, at han har valgt at indgå hans parti er valgt at indgå i en regeringskonstellation med Geert Wilders og Højrefløjspartiet. Så der er flere, der vil smide ham ud af gruppen. Det må vi se. Altså, det er ligesom blevet skudt til efter Europaparlamentsvalget. Mm. Men, ja, der er drama.
Det er kaos. Kæs. Jeg opsummerer.
Så jeg ved ikke, altså, jeg føler stadig, at der manglede noget, både noget pølse og noget remix og alt muligt andet, til at jeg har synes, en chance for at vinde
det her. Den der premierminister fra efterretningstjenesten, det lyder som plottet på en spændingsroman. Altså, hvad er det for noget kompromat, Rosen vil sige, han har på de øvrige, så han er kommet til tops?
Og så hedder han Dick Schoof. Det er altså også, man kan ikke ønske sig det bedre.
I felt hurt, and I felt alone. As a woman and as a European.
Og det vil jo komme som et chok for jer, at jeg har valgt Frankrig.
What?
Yes.
What?
Wow, yes.
Frankrig. Nej, det siger du ikke.
Og det er jo, vil jeg vurdere, et af EU-valgets helt store nøglelande. Det er jo anført af den vel nok største EU-fan af alle EU's 450 millioner indbyggere, nemlig Emmanuel Macron. Men det, der er så sindssygt ved det her EP-valg, det er, at det ser jo simpelthen ud til at blive et lille blodbad for Macron og hans parti Renaissance. Det var det, som før i tiden, lige da vi lærte at udtale navnet Emmanuel Macron, der lærte vi også at sige En Marche, så de selvfølgelig skiftet navn. Nå, jeg vil godt lige dele en helt frisk måling mere fra Frankrig, fordi det her, det er altså tæt på at være, ja, jeg ved nærmest ikke, altså, jeg synes virkelig, det er vildt det her, og det er ikke bare noget, jeg siger, fordi jeg gerne vil vinde den her lande beauty contest.
Men
hør engang, Højrefløjspartiet Rassemblement National, det er det, der har Marine Le Pen som frontfigur, og det er det, og hvor Jordan Bardella jo er spidskandidat, altså den her unge, klar, kendt-agtige type, ikke? De står til at få, hold nu godt fast, 33% af stemmerne. Altså hver tredje franske stemme ryger afsted til den yderste højrefløj i Frankrig. Så kommer Macron og hans renaissanceparti, ikke? En træt flok renaissance-mennesker, ikke? Og ser ud til at få 15% af stemmerne. Altså, det er deres spidskandidat Valérie Ayé. Og der må jeg bare sige, hun er heller ikke decideret et kommunikativt festfyrværkeri. Men det er den laveste måling, de alligevel har landet sig siden november måned. Og nu kommer der noget, der næsten har holdt mig vågen 3 døgn i træk nu. Fordi der er et socialdemokratisk parti i Frankrig, det hedder Parti Socialist, det er svaret til de danske socialdemokrater, som har slået sig sammen med en altså må jeg bare sige, relativt lille grøn liste, der sad nede i Europaparlamentet, anført af en fyr, der hedder Rafael Glücksmann. Mm-hmm. De to har slået sig sammen. De står nu til 14% af stemmerne.
Hold op.
And still counting. De går opad. Vi står i en situation lige nu, af hvor Monsieur Europe, altså den eneste europapper over Ole Ryborg, nemlig Emmanuel Macron, kan blive banket ud. Ikke ud, men banket både af højrefløjen, noget så effektivt, men så vil Gud også blive overhalet af et ellers hendøende socialistparti.
Det er en skindøde venstrefløj.
Ja,
ikke?
Præcis. Altså,
præcis, hvad kan du huske, der under det franske præsidentvalg for 2 år siden, der lå socialisterne til, var det 2%, når de opgav en dag at være med i valgkamp. Altså, det er jo helt vildt så.
Men så kunne man jo så forestille sig, at I spørger mig nu, hvorfor, hvad der skete?
Jamen, hvad der skete?
Hvad der, kunne I...
hvad er der skete, Stephanie?
Det er jeg overhovedet interesseret i.
Jeg vil så gerne tale om det, nemlig. Der er jo sket det, at den her fyr, der sad med sin... Jamen, prøv at høre, jeg synes virkelig, det her det er en fantastisk historie. Den her fyr med den grønne liste nede i Europaparlamentet, som ligesom har formodet, at det er gået den... Jeg ved ikke, hvilken vej det er gået, men i hvert fald, de har besluttet sig for ligesom at lave sådan en valgforbund. Vi slår sammen med det hendøende skindøde, jo decideret skindøde Socialdemokrati, der altså hedder Socialistpartiet, men er socialdemokrater. Nå, han hedder Rafael Glücksmann, og de franske medier... Og det har jeg først set i dag, efter det har holdt mig vågen i 2 dage, de er nu begyndt at berette om Glücksmann-effekten. Leffe Glücksmannene. Hvad går den ud på? Den går ud på, at den her fyr, han er i gang med at vende op og ned på fransk politik. Og hvorfor er det sjovt nu? Det er selvfølgelig både sjovt, fordi vi har et europaparlamentsvalg om 5 minutter, hvor han kan være med til at give flere bank til Emmanuel Macron. Men ligesom man taler om, EP-valget er et dansk midtvejsvalg, så er det også et fransk midtvejsvalg. Ham kunne jeg godt tro, kunne få en stor karriere, måske kunne finde på at slå sig helt ægte sammen med Socialistpartiet, måske endda gå hen og blive præsidentkandidat i 2027. Han er simpelthen i gang med at genopfinde den franske venstrefløj. For eksempel, når han går rundt og siger sådan nogle ting her.
Mais moi j'entends partout le rejet, la colère, la frustration face à l'impuissance. Et ce que je veux dire, c'est que c'est à l'échelle européenne qu'on peut redevenir puissant.
Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, oui.
Oui.
Alle vegne møder jeg vrede og frustration over den her følelse af magtesløshed. Det jeg vil sige er, at det er på et europæisk plan, at vi kan blive magtfulde igen, og vi kan tage kontrol over vores skæbne. Altså, han taler jo næsten som Emmanuel Macron. Mm. Han taler jo slet ikke som den yderste franske venstrefløj, som nu siger det bare ved skide EU et højt og flot stykke. Ikke? Ja.
Jamen, det kan jeg da også huske igen for 2 år siden under præsidentvalget, at det undrede mig, at der var et kæmpe marked for venstrefløjen. Der var masser, der stemte på venstrefløjen. Mm. Vi var jo tæt på at gå videre til en anden valgrunde.
Præcis.
Men det var også bare en venstrefløj, der var så splittet og ikke kunne arbejde sammen. Men tror du, ham her så både kan... altså samarbejde med socialisterne, det skindøde parti, men også dem længere ude på venstrefløjen, eller hvor tror du, han kan placere sig?
Jeg tror, han kan trække rigtig mange venstrefløjsvælgere, som synes, at det går for vildt for sig med hissiproppen Jean-Luc Mélenchon i front. Han har nogle relativt, han er gammel trotskist, han har nogle holdninger trods alt, som kan få venstrefløjsvælgere til at synes, nu bliver det altså lige postkasserødt og revolutionært nok.
Mm. Og særligt på Israel Gaza har han jo været fuldstændig vild med Mélenchon.
Ja. Mm. Og så sker der noget sjovt. Jeg var ude at spise frokost med nogle venner fra Frankrig forleden. De er jo gamle Macron-folk. Ej, hvor de stemte på Macron, de kunne lide Macron, de kunne lide hans kone, de kunne lide det hele, det var dejligt. De skulle ikke bede om at stemme på Macron mere. Og min teori er lidt, hvis man har stemt på Macron, så var man lidt på the winning team. Man vil gerne være på the winning team. Det er man ikke længere rundt om Macron. Så de her mennesker, de har sat sig ned og kigget, og så har de sagt, okay, yes, vi kan sådan set godt lide Macron, men det går jo ikke, det her projekt. Og hvad risikerer vi? Vi risikerer enten, at den franske højrefløj stormer frem, eller vi ser også en fransk yderste venstrefløj være personificeret af en tidligere trotskistisk hissiprop. Nu går vi ind og støtter Rafael Glücksmannen, så vi kan få ro på midten, den ro, man Macron ikke kunne skabe.
Men hvis vi kigger, spoler tilbage, du og jeg, som dækkede valg, da Macron kom til osv., så var han jo dengang det nye. Han var ikke socialisterne, han var heller ikke de konservative. Og det er han jo ikke længere. Nu er han jo ikke længere det nye, nu er han jo det gamle. Men hvad jeg interesserer mig lidt for, som vi i hvert fald i Bruxelles er vanvittigt nysgerrige efter, er jo, at fordi hvis du ser eksempelvis i Tyskland, hvor der er udsigt til, at kansler Scholz får et virkelig dårligt, hans parti får et dårligt valg, og vi spørger os selv, kommer det til at ændre hans europapolitik? Så er jeg jo nysgerrig efter, du som er Macron-visper her i studiet. Altså, Macron han har jo et par år tilbage ind til præsidentvalget i 2027, og han skal ikke genvælges. Hvordan
Altså kom, selv sådan et nederlag, som den kæmpe lussing, han nu står til, tror du, det kommer til at ændre hans europapolitik, eller?
Det tror jeg faktisk ikke. Altså, i USA, der taler man jo om lame ducks, når præsidenten, han sidder på sin sidste periode og ikke kan genvælges, og jeg må bare sige, Macron er jo alt andet end en lam and. Altså, han er jo en and, der har, altså, der har spist ecstasy til morgenmad. Han har tænkt sig at gøre alt, hvad han kan for at få puffet EU i sin retning. Vi kommer til at høre ham sige, altså lige så vilde ting, som han har gået rundt og sagt de seneste uger i sine forskellige store taler, kommer han til at fortsætte med at presse på, tror jeg, for at få et EU, der går i den retning, han drømmer om. Og så er der jo kommet, måske ikke en lidt uventet hjælp fra en venstrefløjsprofil som Rafael Glücksmann, der pludselig sidder og jo
og egentlig... Og vil nogle af de samme ting.
Ja, han er bare grønnere, han er også mere rød, men han mener, at EU er en del af løsningen og siger, at vi skal jo sådan set have mere EU for at genvinde vores egen magt. Og så har Rafael Glücksmann altså også en anden fordel. Han er sådan lidt et household name i Frankrig, fordi hans far var filosofen og forfatteren André Glücksmann. Og i Frankrig, der er filosoferne...
Han er nepo-baby.
Han er nemlig total nepo-baby. Det er han nemlig. Og farmand sprang ud under ungdomsoprøret som maoist og sluttede af som sådan, hvad skal vi sige, kæmpe fortaler for liberalt demokrati. Og den her søn, han, det der fornavn, det rejser jo foran ham. Altså. Så jeg tror, at han kan tiltrække virkelig mange macronister, som de jo kalder dem for i Frankrig, som gerne vil EU, men som også gerne vil danne en front, både mod yderste højre og yderste venstre. Mm. Så det spår jeg, venner, hvis man skal samle noget sammen fra de her fire lande, vi har talt om nu, så må vi bare lige hæfte os ved alt andet lige, hvor meget vi har diskuteret højrefløjen.
Ja.
Både i Holland, i Sverige, i Frankrig og i Georgia-land.
Mm.
Der er masser at holde øje med på søndag.
Det bliver så vildt.
Jeg glæder mig.
Så vildt.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Som vi troede med i sidste uge, så har vi også åbnet EP-postkassen, og der er brugere, der har skrevet til os på vores sociale medier, de har skrevet til os på DR's liveblog, og der er kommet masser gode spørgsmål ind. Og Tine, jeg ved, at du har travlt, og fotograf Torben Madsen sidder jo og venter på dig, og det siger jeg bare, fordi jeg ved, at han hader, at vi nævner hans navn i podcasten. Men hvis jeg lige må nå at sende et spørgsmål afsted.
Ja.
Torben Madsen. Der er kommet et spørgsmål fra Olivia, Tine, som jeg tænker ligger meget godt til dig. Ja. Olivia, hun skriver til Stjerner Striber og spørger. Min kæreste stiller op for et andet parti end det, jeg er medlem af, og det, jeg har ført valgkamp for. Partierne, de ligger lige ved siden af hinanden, og vi er enige om meget. Og så kommer spørgsmålet. Skal jeg stemme på ham, altså hendes kæreste, eller skal jeg stemme på den kandidat, jeg har lavet kampagne for?
Nej, hvor er det godt. Ej, det er jo et samme monopolet-dilemma,
Nu er det, Tine og monopolet her.
Tine og monopolet.
Hvad skal Olivia altså, gøre?
Stephanie, det du ikke ved om mig, det er jo det er mit life goal, at komme med i samme monopolet en dag. Så har man really made it som journalist jo.
Godt, altså, jeg har nogle kontakter.
Nu kalder jeg den lige herude i æderen, ikke? Okay, jeg synes det der er, og jeg er glad for, at hun betror os med sådan et spørgsmål. Ja. Altså, det er virkelig stort. Olivia, jeg synes, at du skal være dig selv nærmest. Jeg synes, du skal stemme på den kandidat, som du har ført kampagne for, hvis det er den, du stoler på.
Bum.
Jeg tror, det tror jeg vil gøre. Altså, ærligt talt, så er det er kun fint, at der er nogle uenigheder i et parforhold. Men det kommer selvfølgelig an på, hvor seriøs ham kæresten han er.
Men vil du så
hvis
også
det går ud over husfreden, så er det selvfølgelig ikke så godt at vælge ham fra, når man går ned og stemmer.
Men præcis, men vil du så også sige det til ham? At du stemmer på din egen kandidat?
Eller lyve?
Det er jo det. Altså, jeg tror, jeg vil sige det også, bare for at skabe drama. Det kan jeg jo godt lide.
du vil sige, at jeg har stemt på en anden, hvor du i virkeligheden havde stemt på ham, eller hvad, Per? Bare for at skabe drama.
Nej, altså, vær ærlig at sige, at jeg har stemt på en anden, jeg har ikke stemt på ham.
Altså, jeg synes da godt, man må være ærlig. Altså, jeg synes selv, at der er noget rigtig fint ved folk, som kan finde ud af at være sammen, selvom de er politisk uenige, eller ikke har det samme politiske parti, de er engageret i. Og jeg ved ikke, når jeg hører det der med, at partierne ligger ved siden af hinanden, så tænker jeg, at altså, selvom man ligger lige ved siden af hinanden, så er det trods alt forskellige politiske partier. Når man er aktiv i dem begge to, så er det jo virkelig hjerteblod for enhver. Så betyder det jo noget, om man stemmer på det ene eller på det andet parti.
Ole Ryborg, hvad synes du, Olivia skal gøre?
Jeg synes, du skal stemme på kæresten.
Nej!
Jo.
Nej.
Synes du det, Ole? Ja. Du er sådan en romantiker. Altså,
ja, det synes jeg. Det
er måske lidt mere kynisk anlagt.
Ja, jeg er meget praktisk anlagt. Altså, hvis du stemmer på din egen kandidat, som du har ført kampagne med, sådan noget, så kan du selvfølgelig ringe, og jeg hjælper med at føre kampagne. Har du stemt på kæresten, og kæresten bliver valgt, så har du simpelthen mulighed for den vildeste påvirkningsoperation hver eneste dag, morgen, middag og aften. Du har jo den der kæreste simpelthen lige ved nakken i forhold til at påvirke alt, hvad kæresten bedriver af politik fremover. Ej. Så det er jo en indflydelsesoperation. Mm. Derfor stem på kæresten. Mm. Der vinder du både med kærligheden og med indflydelse på politikken.
Så ikke en russisk påvirkningskampagne, men sådan en kærlighedspåvirkningskampagne.
Ja, det, jeg kender jo ikke mere til forholdet, end det er godt.
Altså, Tine siger stem på din kandidat, Ole siger stem på din kæreste. Hvad sagde du egentlig,
Per? Jeg sagde også stem på kandidaten, bare for at skabe drama.
Og nu peger jeg lige ud på vores tilrettelægger.
Så dramatikeren og så romantikeren, det er det, vi har, ikke? Altså.
Joachim Kruse, du skal også være med her. Hvad skal Olivia gøre?
Hun skal da stemme på den, hun er mest enig med.
Ja, okay. Godt så.
Sådan. Der er to til kynikeren der.
Godt. Olivia, nu prøver jeg at sige sådan noget, Sara Bro plejer at sige. Olivia, held og lykke, og skriv gerne ind. Vi vil jo gerne høre, hvordan det går, og noget med en t-shirt og sådan noget, ikke? Nå, Tine, prøv at høre, vi slipper dig her, fordi jeg ved, du har hundetravlt.
Vi har sgu haft hundetravlt,
venner. Vi snakkes.
Ja, vi gør. Ha' det godt.
Hej.
I andre, I må altså ikke gå, fordi vi har masser af gode spørgsmål stadig. Der er et spørgsmål fra Mette. Hun har jo skrevet ind på DR's liveblog. Den skal man jo altså bare i øvrigt slå sig løs på, fordi den sidder Per Bang jo og opdaterer og holder øje med at svare på. Og det gør du fra nu af og til, jeg ved ikke, på mandag nærmest. Ja. Prøv at høre, Mette skriver, og jeg vil sige, det, vi er over i afdelingen for feinschmeckeri her, men altså, det, prøv at høre, der er ikke noget, der er for stort eller småt til stjerner og striber. Hun skriver, jeg bor i udlandet, men har ikke rekvireret stemmeseddel, og er i øvrigt i tvivl om, hvem jeg skulle stemme på. Jeg er nu på ferie i Danmark. Jeg er dansk statsborger, og jeg kunne godt tænke mig at stemme på en person herfra. Kan jeg få en stemmeseddel i Danmark, eller er det kun det sted, jeg egentlig er bosat, altså som altså et EU-land? Per, hvad er svaret til Mette? Kan hun nå at stemme, mens hun er her?
Nej, det kan hun ikke, men hun kan godt få. Hun kunne godt have fået mulighed for at stemme her i Danmark. For som udeboende dansker, så må man, altså de langt største del af udeboende dansker må ikke stemme til folketingsvalget. Der er nogle regler derefter, man har været ude et år og sådan nogle ting. Altså, der er nogle kategorier, så, hvor nogle særlige personer, som gerne må. Men når det kommer til Europaparlamentsvalget, så kan man faktisk godt stemme i Danmark. Men det kræver, at man bliver optaget på valglisten. Og det skal man så søge om, og det skal være sket, eller man skal have fået godkendt, at man er blevet optaget på valglisten mindst 15 dage inden Europaparlamentsvalget. Så,
too little, too late.
Så Mette, du har været for sent ude.
Jeg løber lige ned over listen af spørgsmål. Der er kommet et fra Maria. Hun skriver, vil I lave et tjek på situationen i Holland? Det virker helt vanvittigt. Der kan vi bare sige, yes.
Det er, Maria har ret.
Selv tak, Maria. Så er der et spørgsmål her fra Julie. Hun skriver, Ole Ryborg i Spise med Price, det var toppen. Og så spørger hun, hvad er egentlig forskellen på kommissionen og parlamentet?
Det er vel forskellen mellem orden og kaos, vil jeg sige. Nå, Europakommissionen, det er 27 kommissærer. Lige nu så den danske kommissær, det er Margrethe Vestager. De har to opgaver. Det ene er, at kommissionen fungerer som, skal vi sige, EU's administration. De holder øje med, hver gang der er vedtaget en lov, så skal man sikre, at den lov er gennemført på samme måde i Danmark og i Sverige som i Grækenland og Kypern. Og det kan godt være lidt bøvlet, men der har vi Europakommissionen. Det er dem, der holder øje med det. Så de er administrationen. Lidt ligesom en skatteforvaltning i Danmark. Og det, den anden opgave, kommissionen har, det er, at det er dem, der fremlægger alle lovforslag. Så når de 720 medlemmer af Europaparlamentet, som vi skal vælge her den 9. juni, når de møder ind, så kan de ikke selv fremsætte lovforslag. De venter på, at kommissionen kommer med lovforslag. Og det er simpelthen fordi, hvis alle 720 medlemmer, som repræsenterer langt over 100 forskellige politiske partier, hvis de alle sammen kunne fremsætte lovforslag, så ville de drukne i arbejdet. Så der har man simpelthen lavet sådan en, skal man sige, kunne godt kalde det en demokratisk begrænsning, ved at sige, at det kun er Europakommissionen, der kan fremlægge lovforslag. Så administration, som holder øje med, at regler bliver overholdt, og så dem, som fremlægger lovforslagene. Det er den primære opgave for kommissionen.
Og så er parlamentet, altså de folkevalgte, som skal tage stilling til de her lovforslag.
Ja, de skal lave lovgivningen sammen med EU's medlemslande. Så det er sådan er det.
Godt, så fik vi det på plads. Altså, vi kan jo ikke nå alle de spørgsmål, det får sig ind med, og vi tager også nogle i næste afsnit. Men jeg vil bare lige sige, der er altså flere, der skriver ind med noget, som egentlig er variationer over spørgsmålet. Hvem skal jeg stemme på? Altså, Mette skriver, hvordan filan finder jeg overhovedet ud af, hvad jeg skal stemme? Jeg synes, alle siger det samme. Kim, han skriver, hvem skal jeg stemme på? Solvej skriver, hvem skal jeg stemme på? Der kan vi bare sige, Ja, det ved jeg ikke, om vi kan sige, men jeg kan bare sige, I have no clue. Mm. Men hvad kan vi give med af et godt råd på vejen?
Åh, men der er jo en kandidat.
Digitale, Per Bang.
Det er jo det, der ligger en kandidattest på DR.dk, som man kan gå ind og tage, og der er en masse spørgsmål om alt fra klima til sikkerhed til, ja, alt, hvad man forestiller sig. Så kan man finde ud af, hvem man er mest enig der.
Mm. Og så, altså jeg har været rundt i landet og svaret på spørgsmål for lytterne i alt fra Åbenrå til Aalborg. Jeg har fået det her spørgsmål mange gange, og det svar jeg har givet, hvis der er folk, som virkelig synes, det er besværligt, og puha, jeg overgår ikke alt muligt, så stem på dem, du plejer at stemme på. Fordi efter 35 år i Bruxelles, kan jeg bare sige, at uanset hvem det er, så opfører de sig, altså den måde, de opfører sig på i Folketinget, er nogenlunde det samme, som det, de opfører sig i Europaparlamentet. Så husk at stemme, gå hen og stem, og er du i tvivl, så stem på dem, du plejer på.
Eller din kæreste. Det var dit forrige råd.
Okay, ja, det var godt nok lige ondt. Hvis du har en kæreste, så stem på ham alene.
Nå, venner, vi når ikke mere. Det er på søndag jo, at vi skal til valg. Og der må jeg bare lige sige, vi har taget en benhård beslutning her på Stjerner Striber. USA Edition, den udgår på fredag til fordel for en Europa Edition, fordi fredag er altså 5 minutter i valgdag. Og der vil jeg bare sige, ja, Per Bang, han står og sukker henrygt herinde. Hvis der sidder nogen derude, der bliver mugt over det, så må jeg bare lige sige. I sidste uge, der lavede vi altså også en ekstra US Edition på grund af Trumps dom, så vi fordeler sol og vind lige. Og nu her i vores fredagsafsnit, der får vi altså plads til en masse dejlige spørgsmål fra jer brugere, fordi vi åbner EP-postkassen, så bliv ved med at skrive på livebloggen eller på vores egne sociale medier. Og hvad kan vi sige? Vi kan vel bare sige, mens vi venter på, at Holland de får dannet sig en regering, så synes jeg, at vi lige skal nappe årets hollandske hit. Yeah. Man bliver jo aldrig rigtig træt, vel?
Af det. It's
now or never. I love you all. We love you. Blok om en Europa, blijf hier tot ik doodga. Europa, pa, Europa, pa. Blok om en Europa, blijf hier tot ik doodga. Europa, pa, Europa, pa. Ik zoek mijn friends en friends of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig. Oh. Helemaal. Het is geen akko. Ja.